Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna, nii nagu eelmisel nädalal lubatud, ei tüütama teid oma jutuga, ei ärrita ega rahusta. Täna võtab saatejuhi ohjad üle Kert Lapimaa ja eks ta tutvustab teile oma külalisi ise. Kuulake, nautige!
Tere Nõmme raadio kuulajad! Täna oleme siis eetris teise saatega ja tänase saate teemaks on meil natukene täpsemalt ja pikemalt vaktsiinidest, kuna meil ühiskonnas on tekkinud selline olukord, kus räägitakse nii ühte kui teist ja on kuidagi, ütleme see, tekkinud sellist kaks leeri. Ja nendes kahes leeris on siis, ühel pool on siis meditsiin, mis räägib vaktsiinide olulisusest ja teine leer on siis vaktsiinivastased, kes siis seavad küsimärgi alla selle vaktsiinide tõhususe ja eriti just nende ohutuse. Aga see ohutuse teema on jah, kuidagi niimoodi on kujunend, et inimesed just kui või ütleme, mitte inimesed, aga et arstid just kui ei, kas ei kuule või ei taha kuulda neid inimesi, kellel on siis tekkinud mingisugused komplikatsioonid ja siin võib lausa vandenõuteooriatini välja minna, aga täna püüame ikkagi jääda siis statistika raamidesse ja rääkida sellest niivõrd meditsiini võtmes siis või nii teaduslikus võtmes, kui seda vähegi võimalik on, et püüame jääda samal ajal erapooletuks ja vaadata neid asju nii nagu nad paistavad arstidele ja nii nagu nad paistavad siis ütleme lastevanematele ja mõningatele inimestele, kellel on siis mingisugune probleem tekkinud. Aga et ma saates ei ole üksinda, siis täna olen ma saatesse kutsunud doktor Martin Ruumetti. Tere Martin!
Tere ka minu poolt!
Et mis eriala arst olete teie siis ja mida te täpselt teete, et tutvustage natuke ennast kuulajatele?
Ülikooli lõpetasin aastal 1999. Ja 2000. Aastal lõpetasin internatuuri. Ja sellest ajast saadik, ligi 10 aasta jooksul ma olen erinevates kohtes töötanud, aga suurem osa ajast on see seotud kuidagi perearsti tööga. Nii et ma olen nagu nii-öelda selline väikene ettur perearsti töös, et ma endal mul ei ole nimistud, mul ei ole patsientide nimekirja, aga ma olen lihtsalt valmis ja olen olnud valmis perearsti juures kas siis asendusarstina või haiguste puhul, puhkuste puhul või muul põhjusel olen valmis nende juures töötama.
Selge, et siis ikkagi selline perearsti kogemus on see kogemus, mis on siis teil seda see ikkagi enamalt. Kas kui arsti teaduskond sai omal ajal lõpetatud, siis kas seal oli ka mingisugune eriala, mis täpselt, või nüüd eriala, aga kuidas seda nimetataksegi, et noh, et mõni saab kopsuarstiks, mõni saab, eks ole, südamearstiks, mõni saab veel mingisuguseks teiseks arstiks, eks ole, et kas teie eriala kuidagi on siis spetsialiseerunud mingisuguse konkreetse või see ongi perearsti, on selline eraldi eriala olemas või kuidas?
Jah, minul ongi nagu see selmõttes erinevus perearstist, et minul ei ole seda perearsti eriala ja mul ei ole ka muud eriala. Lihtsalt võiks ütelda enda puhul, et ülikoolis olles ma ise uurisin ka ja lugesin palju ka kõrvalt, mis puhutab tervist ja haigused ja sellised asjad, tekitasid väike, noh, teatud mõttes nagu eksistentsiaalseid probleeme või küsimusi, mis tõttu vahepeal kadus lausa huvi tegeleda sellise tavameditsiiniga.
Ja eks seda võib juhtuda, aga nüüd igatahes olete tagasi meditsiinis ja tegelete siis nii öelda just kui jah, ikkagi perearstindusega. Aga kui me võtame nüüd ikkagi selle teema, põhiteema need vaktsiinid üles ja selle vastasuse ja poolsuse, siis võib-olla alustame sellest meditsiini poolt, et meditsiinis on ju jäänud ikkagi domineerivaks arusaamaks, et vaktsiinid on need, mis on ära hävitanud nii mõnegi raske nakkushaiguse ja nendega on just kui loodud selline tugev alus tervisesüsteemi loomiseks, et inimesed on tervemad ja paremad. Aga kas see ka päriselt nüüd reaalsuses nii on see nüüd mul mõned sellised võib-olla näited on mõningatest ajalehtedest, mis on jäänud silma. Näiteks Postimehes oli siin mingi aeg tagasi artikkel, kus kirjeldati, et meil on lapsed jäänud aina haigemaks. Ja kui ma vaatan statistikat laste, kuidas öelda, siis invaliidsust või sellist, siis see on ka nagu niisuguses tõusutrendis, et kuidas kõik see võiks, ütleme, seostuda, et me oleme just kui vaktsiinidega ära hävitanud haigused, aga siis on meil tekkinud hoopis rida mingisuguseid muid asju, et kas siin võiks olla äkki mingisugune, kuidas seda nüüd öeldagi, kas mingid seos on võib-olla natuke liiga julgelt öeldud, aga mis võiks olla selle põhjuseks, et meil on tekkinud selline hoopis teistsugune olukord, et just kui kõik on paljud on vaktsineeritud, aga samas on meil jällegi palju haigeid, et mis võiks seletada sellist olukorda?
Ma arvan, et see on väga hea küsimus ja iga arst peaks ka esitama sellise küsimuse, et kui inimesel ei ole küll konkreetset haigust, et oletame, et tal ei ole suhkruhaigust või verehuhaigust või kas või see, et tal ei ole enam leetrit või sarnased haigused, et kui tal on mingid muud probleemid on tekkinud, tõsised probleemid elu või tervisega, et mis võiks selle põhjuseks olla. Ja mulle see küsimus eriti sellepärast meeldib, et viimase 10 või 20 aasta jooksul ma olengi eriliselt hakanud just huvituma haiguste põhjustest, et mis võiks nagu sügavamini võiks aidata kaasa sellele, et inimesel üldse haigust ei tekiks. Meditsiinis nimetakse seda terminit, kui öeldakse seda ennetamine või ennetus või primaarne või sekundaarne ennetus ja niimoodi on sellised terminid meditsiini käibel, et mis on tegelikult, kuidas saab mingit haigust ära hoida ja see sama küsimus, et kui nüüd palju sellised kas või kroonilisi, ütleme neuroloogilisi või sarnased käitumuslikke probleeme ühiskonnas tekinud, et mis on selle aluseks. Et sellega on üks ütled, et üks asi, millega ma pärast ülikooli niimoodi vabal ajal ja puhtalt sellisest entusiasmist ja suurest huvist tegelesin oligi seis välja uurida siis erinevalt nii sellid faktored, mis võivad mõjutada tervist.
On teil mõni näide äkki, kus te olete jõudnud mingisuguse kas siis järelduseni juba oma otsingutega või kuidas saab seda niimoodi küsida üldse?
Jaa, selle kohta võib kindlasti isegi pidada eraldi loengu või teema eraldi korra.
Püüame jah siia tunnikes ära mahtuda.
Sest neid asju on tegelikult väga palju, mida võiks ütelda. Ja ma võiks nagu enda sisse juhatuseks ütelda ka, et ülikoolis tõesti anti arstidele sellise ettekujutus, et vanasti mõllasid suured nakkushaigused ja me teame seda, et me tänapäeval nakkushaigusi niimoodi suuremuses statistikas ei ole nakkushaigused esikohal.
Seda saab siis öelda, et vaktsiinid on teinud oma töö.
Ja, et seda tegelikult öeldi välja, aga vaat see ongi, siin tulebki esile see üks selline teadmine. Ma olen muidugi valmis igasugustest vastuargumenteks ja kui keegi tahab vastu sellele vaielda, aga ma olen leidnud selliseid küllaltki sõltumatuid uuringuid, epidemioloogilisi uuringuid erinevate riikide kohta, näiteks Ameerika Ühendriigid ja Austraalia ja Inglismaa ja nähtavasti oli ka need teisi, mis näitavad seda, et see lugu ei ole nii, nagu meile ülikoolis räägiti. Ja see on tõesti, minu jaoks oli tegelikult see, selle fakti leimine üks väga, üks tõsisemaks selliseks faktiks või argumentiks minu jaoks, mis pärast ma hakkasin enda ülikoolis
õpitud üle kahtlema
ja ümber mõtlema, sellepärast, et kui vaadata tabelid, siis näiteks USA erimates nakkushaigustesse haigustumise kohta, siis me leiame seda, et minevikus tõesti olid nakkushaigused ja nendes suremus oli väga, väga suur. Aga erinevate haiguste puhul, erinevate nakkushaiguste puhul umbes 20. sajandi algusest peale, siis hakkasid need vähenema. Ja ma leidsin seda, ja olen leidnud seda ka, et selle põhjuseks, miks need nakkushaigused hakkasid vähenema, olid siis see, et kuna juurdati linnades ja igal pool mujal, siis hügieeni, kanalisatsiooni ja sarnaste meetmetega niisugused meetmed, mis on nende
seotud. Siis nii-öelda tehti, loodi siis nii-öelda tingimused puhtamaks eluviisiks, võib siis öelda, et sisuliselt ei olnud enam selliseid võibolla kuivkäimla moodi asju. Et,
puhtam et, visi, puhtam jah. Toit, kanalisatsioon ja kõik sellega seonduv. Ja muidugi arstiteaduses on ka väga tänapäevanegi hinnatakse sellised antiseptika ja aseptika nõud, et kui keegi on kuskil olnud operatsioonil või näha, et see on, kuidas on kõik on ühekordsed sellised kindad ja riided ja maskid ja kõik muu või siis kui ei ole ühekordsed, siis on tugevasti ära, aga siis steriliseeritud põhimõtteliselt.
Ja. See puhtusosadega tuleb mul ka meelde jällegi üks artikkel, mis oli siin nüüd kas Postimehes, kui ma ei eksi, kus kirjeldas üks apteeker, kui ma nüüd täpselt mäletan, oli ikka vist apteeker, et kuidas siis grippi vastu ennast kaitsta ja esikohal oli seal just nimelt käte pesemine ja selline jällegi hügieeniga seotud asjad ja loomulikult oli sinna ka veel juurde toodud siis D-vitamiinid ja C-vitamiinid, millega siis immuunsust turgutada ja tugevdada ja loomulikult täisväärtuslik toit. Mm-hmm. Et kõik see tundub kõik sedasi ka loogiline ka selles arengu spektris, kui nüüd mõelda, siin Nõmme Raadio lõunatunnis sai kunagi mõned korrad tagasi mainitud ühte statistikat, mis siis on kokku pandud mitmete erinevate haigustrendidega väga siukse pikema, ütleme tagasi ulatavalt sinna, kas oli 19. 18. sajandi, nii kui ma nüüd õigesti mäletan ja see trend oli selline üsnagi järsk langustrend ja seda välja suremist on näiteks minu teada parandage, kui ma nüüd eksin, aga see sarlakid vist on selline haigus, millel ei ole vaktsiini.
Ja sarlakide vastu ei ole vaktsiini, jah.
Ja kas on see haigus kadunud või seda veel just kui on esinemas? Oskate te isegi, seda kommenteerida?
Isegi hiljuti oli mul üks patsient, kellel oli diagnoositud sarlakid, jah.
Et midagi ikkagi siis toimib, aga ometigi ei vaktsineerita ja ometigi ei ole ju vist epideemiaid kui selliseid, et me ju, või saab seda üldse, muidugi võibolla peaks ära defineerima, see siis epideemia siis täpselt on, siis kui on mingisugune protsent elanikkonnast haigestunud või kuidas seda võtta, et kaks inimest ei ole veel epideemia ju või üks inimene.
Seda ma kahjuks praegu
peaksime,
et mis on see arv täpselt teema, et...
Aga jah, et kui me võtame seda sellise meditsiini puhul, et justkui on toimunud paranemine, teie uuringud, teie otsimised ja avastamised on seotud sellega, et see võib ollagi suuresti tingitud, see, just nimelt see haiguste kadumine siis ikkagi selle sanitaartingimuste ja elutingimuste üldise paranemisega. Nagu näiteks ole, meil on ka meditsiinis on ju tegelikult olnud aeg, kus on kasutusel olnud korduv kasutatavad süstlad ja kui võeti kasutusel ühekordsed süstlad, siis kadus ka vist see, kui ma nüüd õigesti mäletan peast, kas oli see B-hepatiidi probleem vist ära haiglatest. Igatahes mul tuleb meelde üks lugu, mis oli selle nii-öelda kordu kasutatavate süstalda ära kadumisel muutus oluliselt paremaks ühe haiguse vähenes esinevus. Ja seda just tänu sellele, et jällegi oldi puhtam ja oldi steriilsem ja ei olnud võimalik kanda edasi neid patsille.
Et igal juhul ma leidsin seda, et tänu selle geenimeetmete rakendamisele sisuliselt juba kui kuski 20. Sajandi keskelt need vaktsiin hakati järjest juurde tooma. No muidugi rõugete vaktsiin oli varem, aga umbes 20. Sajandi keskpaigast oli siis hakkas pihta järgjärgud need uute vaktsiinide lisamine, siis tegelikult erinevate haiguste puhul erinevalt kuskil 50-95% erinevate haiguste puhul või 99% isegi nende haigustes suremusest, erinevate nakkushaigustes suremusest oli siis juba selleks ajaks möödas. Nii et see on nagu juba isenesest, kui hakata neid graafikud jälgima ja see on väga selline piltlik
tööstus. Kas seda ei õpetata siis meditsiinikoolis sellist neid graafikud, mida te uurisite, kas see on siis just kui salastatud või see ei kuulu õppeprogrammi?
Ja see on hea küsimus. Ma arvan, et selle kohta võib küsida mõne ülikooli, mõne elektori või õppejõu käest seda küsimus, et võib-olla...
No igatahes teie seda ei, koolis ei saanud seda.
Mina vähemalt, minul meelde küll ei ole jäänud niisugune sellised graafikud või sellised õpetused selle kohta. Nii et selle kohta, jah, on, et seda ma viimase niimoodi kuskil... Täpselt millal see oli, see võis olla kuskil 5 või 10 aastat tagasi, kui esimest korda ma neid sellised graafikud nägin. Ja.
Selge. Aga ma küsiks võib-olla järgmise küsimuse, mis puudutab ikkagi kooli ja nii-öelda meditsiinikooli ja koolis õpitu kohta, et kuidas teile õpetati vaktsiine, mida täpsemalt teile räägiti vaktsiinides, kui oli koolis, oli mingisugune immuniseerimis loeng või mingisugune programm, mis pidi läbitama või kuidas see, ütleme teie kooli ajal see asi siis teile jõudis või mis moodi seda õpetati?
Et muidugi raske on kõike meelt tuletada, aga mul on selgesti siiski meeles, et me tõesti lasse haiglas, me saime oma terve siiski sellise väikese sellise semestri või pool semestrit seda vaktsineerimise teemat. Igal juhul päris mitu, niimoodi ütleme 4-5-6 loengut oli selle teemadel.
Aga kas need sisaldasid siis pigem sellist nagu vaktsineerimise kava või oli seal ka juttu, mille vastu vaktsineeritakse või kas oli see selline, küsik, et kui põhjalik see võis olla, et kui te suudate meenutada?
Tol ajal see tundus väga küllaki põhjalik olema, sest vaksin võeti eraldi, võeti üksipulgi võeti ette. Tol ajal muidugi oli natuke vähem vaksiine kui praegu. Aga võeti üks aval võeti ette ja näidati, et mis on siis niimoodi kõik sellised positiivsed või negatiivsed pooled ja mille suhtes peab nagu valvel olema ja aga mul on kindlasti jäänud ka meelde, et me rääkisime seal nii-öelda nendest vaktsiinide kõrvaltoimetest ehk tüsistustest ja tegelikult täpselt ei ole mul meeles, aga tüsistusi jaotati laiast laastus kahve rühma. Ühed olid need, mis olid siis nagu need lähitüsistused või lähikõrvaltoimed ja teised olid siis need, mis olid nagu need kaugtüsistused või nagu kaugemad, pikemaajalisemad need kõrvaltoimed. Ja vahe oligi selles teatud päevad või nädalate kohta, mis oli nagu, siis nagu laias laastus niimoodi eraldati ära, et osad tüsitused võivad olla need, mis võivad kohe tekkida ja osad need, mis võivad tekkida alles hiljem. Nii et tegelikult mainiti ka kursuse raames seda ära, et vaktsiinidega võivad kaasuda ka sellised tüsistused, mis võivad hoopis avalduda tunduvalt aega, tunduvalt hiljem, kui siis vaktsineerimise toimus.
Selge, aga ega te ei oska meenutada, noh, tol ajal muidugi oli see, ma ei tea, kas seda kolmikvaktsiini siis vist veel Eestis ei olnud, seda mumps ja leetrid ja mis ta oli läkakaava või punetised.
Et võimalik, et see oli kohe tulemas umbes selle ajal.
Et siis veel selle kohta võibolla ei tea, aga kui räägiti sellest nii-öelda kaugematest toimetest ja mõjudest, miks mind see huvitab ongi just see koht, et me jõuame ka sellega vaikselt kohe edasi siis nii-öelda nüüd lastevanemitini, kes on muutunud vaktsiini vastaseks ja kes enam ei ole nõus oma lapsi vaktsineerima, et neid lapsevanemaid kuulates ja lugedes ka nende selliseid lugusid on kumab läbi selline just kui üks joon, et on selline ütleme üks tund, niisugune mis lastel toimub on see, et on selline kiljuv ja lohutamatu nut. See oli ka nii-öelda meie peres oli selliseks tunnuseks, see oli hästi suur paistetus on siis võib-olla jäsemetel ja võib-olla ka siis üksed loidused, mis toimuvad pärast ütleme sellisel nagu pikem ajal pärast vaktsineerimist mõnda aega hiljem. Et noh, et laps ei ole, väidetavalt ei ole enam niivõrd, kuidas öelda, seltsib või ei ole niivõrd suhtleja, kui ta oli enne seda tegevust. Et kas siis sellised sümptomid või sellised kirjeldused, siis koolis need ei olnud vist siis ilmselt sellest programmist, et miks on nagu samasugus, ütleme, et lood on kõik enam vähem sarnased, et noh, seal on väga, noh, loomulikult on variatsioon ja on erinevus, eks ole, noh, ilmselt see tuleb inimesest ja inimese füsioloogiast, et kuidas keegi talub midagi, pluss veel see, kui palju seal tegelikult midagi mingi vaktsiin sisaldada võib, aga ikkagi, et kui on niivõrd palju selliseid kirjeldusi, kus noh, need nagu sümptomid nagu kattuvad, et miks ikkagi on niivõrd raske neid vaktsiinikahjustusi või miks need ei taheta või miks need just kui nende jõudmine on niivõrd ütleme, ei taheta nagu tunnistada oleks võibolla see sõna siin õigesti öelda, aga noh, võibolla see on ka natuke ülekohtune jällegi öelda, et ei taheta tunnistada, aga et püütakse leida ükskõik mingisugune teine lahendus sellele, noh, et see minu küsimus ongi, et noh, et kui hästi ikkagi arstid on võimelised ära tundma vaktsiinikahjustust, et see mul jääb vahest.
Tegelikult ähmaselt mul, ma tean päris kindlasti, et seda kiljuvat nuttu kui ma eksi siis difteeria vaktsiini puhul, seda on ka ülikooli raames selles ka räägiti. Ja tegelikult minul oli, noh, paraku ma ise just olen selle vaktsineerimisega aastatel 2001 kuni 2003 rohkem tegelesin ja vähemalt üks juhus oli ka, kus pärast ema rääkis mulle niimoodi, et elistas mulle ja ütles, et kuule, et see tõesti, et täitsa nagu, noh, et umbes nii, et laps karjus nutis nagu pöörane niimoodi ja väga niimoodi raskesti oli üle elamine. Nii et seda on ka kogemuslikult on sellist asja ka juhtunud. Nii et see ei ole ka muidugi sugugi teadmata, et niisugust asja võib esineda.
Mm-hmm. Aga jah, et nad, kui me mõtleme jah, seda nutu asja, me mõtleme kõiki neid ka muid sümptomid, kus on lastel on toimunud sellised, noh, kas siis nagu neuro, ma ei tea, kuidas need nüüd nimetama, ei ole muidugi arst seda siin ütlema, aga sellised, noh, just kui nagu närvidega on teatud äir, et siin on üks juhus, mis ma lugesin, oli see, et on ema, kes tegi pilti oma lastest saatis ja pärast vaktsineerimist näiteks tekkis kõõrd silmsus ühes silmast. Mm-hmm. Et kõik sellised huvitavad, või noh, huvitavad, aga sellised kummalised lood ja kui ma saan aru, siis noh, arstid ei oska ka kõiki neid põhjusid nagu seletada ja siis jääbki vanematel selline kahtlus õhku, neil ei ole piisavat kindlust, nad ei saa sellist usaldust, usaldusväärset vastust nagu arstilt, et see on sellega seotud, lausa läheb selline välja, et kui on olnud reaktsioon, näiteks siin HPV vaktsiini ma tean oli, kelle lapsel toimus tugev reaktsioon, kes jäi õnneks ajaks ei voodisse, aga noh, õnneks on nüüd asi taastunud, siis ametnik, kes ütles, et kindlasti ei tohiks seda pooleli jätta, tuleb ka võtta siis see teine HPV vaktsiin, et noh, samas jällegi lugedes seda infolehte ohutus, siis igal juhul tuleb näiteks sellise reaktsiooni puhul välistada ka teine järgmine süstimine näiteks, et siin tekib juba sellainen küsimus, et kas see kommunikatsioon juba selles süsteemis endas, kus need inimesed töötavad, kes need vaktsiinid, kas nad on ikkagi päris, ütleme nii, kursis nagu nende võimalike kõrvalmõjude ja asjadega. Loomulikult siin tekib ka veel üks küsimus, et, noh, et kui me vaatame neid vaktsiine, kui mida nad sisaldavad, et millest nad koosnevad. Mm-hmm.
Ja siin on palju küsimusi koos. Esimene küsimus on see, et neuroloogised probleemid ja vaktsiinid. Ja tegelikult neuroloogiliste probleemide kohta, kui me võtame lahti vaktsiinide infolehe, ja ravimameti leheküljel on võimalik kõik neid infolehti ka kätte saada, siis me näeme ka, et muidugi seal on toodud välja, et mitte just sageli, et ütleme, sageli nõudakse, et võibolla 1000, 10,000 või veelgi harvemini võivad tekkida neuroloogilised probleemid. Aga ma ütleks nii, et seda, see on ametlik. See, mis on ametlikult, on nii-öelda ja ravimameti poolt antud informatsioon, et teoreetiliselt vähemalt see muidugi küsimus ka, noh, see on ise küsimus, kui sageli nüüd, eks aga vähemalt teoreetiliselt nii või tõsiti ametlik informatsioon siiski toetab seda väidet, et vaktsiinid võivad anda neuroloogilisi tüsistusi. Et see on täielik ametlik informatsioon. Mis see järgmine küsimus oli?
Millest vaktsiinid koosnevad? Ja kui me vaatame nende koostisosasid, siis siin oli, noh, oli probleem, oli, kui hakkas selle ka pihta, et on elavõbedad sisaldavad osad vaktsiini. Ehk mitte siis nüüd ütleme, elavõbe ei ole nüüd õige sõna öelda, elavõbeda ühendit teomersaali, ehk siis, et tüül elavõbedat. Et siis see võeti just kui välja vaktsiinidest, kuigi, jah, te tahate öelda.
Et tähendab... Ma ise tegin ravimameti leheküljel uuringu noh, mõned kuud tagasi, et siis veel kuskil 2-3 vaktsiinis või niimoodi on veel see teomersaal on sees, see orgaaniline elavõbeda ühend. Need vaktsiinid küll ei ole väga kasutatavad. Suuremas osastame kas 2-3 teatud gripivaktsiinis on ametlikult veel teomersaal sees, ja lisaks ka siis multiviaalses täiskasvanud difteeriatetanuse vaktsiinis, et seal on veel see orgaaniline elavõbeda ühend on veel sees.
Ehk siis multiviaalne tähendab seda, et on selline natuke suurem purk lihtsalt, eks ole, saad mitu doosi siis võtta. Saan õigest aru, jah?
Jah, just nimelt, jah.
Aga siis ütleme, et noh, seda siis ikkagi veel on mõningates sees, et ei saa päris öelda, et ei ole, et see päris oleks ära kadunud. See ei ole siis päris õige väide, ma saan
võib ja, see palju. Jah, see ei ole õige väide, et seda üldse ei ole. Vähemalt kui ravimeameti leheküljel on see, seal on näha, et ta ei ole seda ära kustutatud, siis nii kaua seal on. Vähemalt paari kuu tagused uuring näitas seda, et ta veel on olemas seal. See. Ma praegu ei ole mul kahjuks peas, mis on nende seagrippi vaktsiinide nimi, aga minu mõelest selle multiviaalse difteeriatetanusega vaktsiinimi oli, võis olla Imovax adult, niimoodi see täiskasvanud difteeriatetanuse vaktsiini.
Aga siis on, noh, vaktsiinid sisavad igasugused huvitavad ained veel lisaks, nüüd see on nüüd üks nendest, mis on palju kõneainet nüüd tänapäeval, ütleme nii, et see alumiinium soolatega siis, mis siis nagu on just kui asendatud, siis see elavõbeda diomersaal on siis just kui asendunud nüüd siis selle alumiinium soolaga, et kuidas nüüd siis seda nagu mõista, lugedes siin toksikoloogi värk ja siis seal on kirjas, et alumiiniumi soolad, need on ikkagi sellised neurotoksilised ja võivad tekitada sellised just mitte kõige paremaid nähtusid inimese tervisega, et kuidas siis nagu sellise alumiiniumi sisaldusega vaktsiinides on, et kas ta siis tekitab nüüd veel närviprobleeme või ei tekita või kuidas siis peaks seda mõistma?
Tegelikult võiks ütelda, et vähemalt omal ajal võis see alumiinium olla ka ta samal ajal eksisteeris kui elavebe. Mul praegu ei oska küll peast ütleda, kas nad olid alati tingimata ka samas vaktsiinis, aga igal juhul vanasti olid ka alumiiniumisaldavad vaktsiinid, nii et selles on kuni kaasajani on see samas probleemiks jäänud. Huvitav on küll, et ma just hiljuti vaatasin ühe vaktsiini kohta, see võis olla Perorix, kui ma eksi. Ma vaatasin, et huvitav on see, et sealt on see ei sisalda isegi alumiiniumi, nii et nähtavasti tänapäeval ka püütakse võimalik, et püütakse ka siiski alumiiniumi välja jätta vaktsiinidest. Aga mis puudutab alumiiniumi, siis kui ütleme elavõbede puhul on üldjoontes, noh, võibolla tõesti nii elanikkonnal kui ka arstidele on selline suhtumine, et noh, et siiski noh, püüaks nagu ilma, eks, et üldjoontes selline negatiivne suhtumine on juba tekkinud. Siis alumiiniumi puhul võiks ütleda niimoodi ka, et kui ma ei oleks ise noh, uurinud omal käel ja vaadanud seda erinevaid materjale, mis on võimalik kas või internetis kätte saada, siis ega ma ei oskaks nagu kahtlustada seda alumiiniumi. Muidugi mingisugused sellised väiksed viited see alumiiniumi mitte ohutuse kohta on juba noh, vanast ajast olemas, sest inimesed juba noh, juba paarkand aastat tagasi nagu rääkisid või teadsid niimoodi, noh, et ei ole tervislik kasutada alumiiniumi nõusid, eks ju. Ja
siin me tegelikult jõuamegi sinna, et üks asi on see, kui alumiiniumi süstitakse ja teine asi on see, kui see satub nii-öelda inimese organismi siis suu kaudu, ehk siis nii-öelda lahtises avatud süsteemi, noh, kui ta vist seda vist nimetatakse niimoodi meditsiinis, et olen ka kuulnud siin päris kuidas on autoritaarsed või mitte nüüd autoritaarsed, aga selliseid tuntud arste, kes on öelnud, et alumiinium on looduses niivõrd levinud metall, et see ei saa üldse olla ohtlik, ja alumiinium tuleb kehast hästi kiiresti välja. Minu küsimus on see, et kas süstitav ja allaneelatav alumiiniumid, kas need saab üldse võrdsustada?
Ja ka selle suhtes ma näen seda, et valitseb niimoodi täielik suur nii-öelda nagu võitlus ja arusaamatus ja loomulikult arstid on üldjoontes sellises seisukohalt, et ei, see on täiesti umbes samasugune nagu sissevõetav selline alumiinium, et ta noh, ei tekita mingid olulisi probleeme. Aga samas, kui vaadata niisuguseid noh, muid materjali, sellised sõltumatud, noh, vähemalt minu silmis sõltumatuid materjale, siis ma olen leidnud seda ka, et erinevate materjalide alusel, kui inimene tarvitab suu kaudu alumiiniumi, siis see imendub kuskil 0,05 kuni 0,35%.
No väga ei, vähe, sisuliselt midagi.
Et igal juhul väga väikene osa. Aga sisuliselt nagu meditsiinilises keeles, kui seda süstitakse, siis jõuab organismi noh, 100%. Ja. Nii et siin on suur erinevus. Et juba,
aga miks on tekinud see selline noh, kuidas öelda, mõtles nagu küsimärk või selline, et just kui võrdsustatakse seda söödavat ja siis süstitavat, et tahetakse, noh, räägitakse sellest ametlikult, et see on, kas see on mingisugune arusaamatus või selle koha pealt ei ole siis jõutud ikkagi veel täielikult nagu konsensusele, et see asi ei ole nagu, või ütleme, et see asi on võrdne või et see asi ei ole võrdne või milles siis selline, et noh, ütleme, kirjandusest ma olen ka lugenud selle kohta ise, ja tõesti noh, see näitab, et seal on väga suur kuskil on mingi info või mingisugune auk on selles infos või selles arusaamises.
Ma tooksin veel enam ühe drastilisema kirjutise. Kuskil 3-4 aastat tagasi ma lugesin ühe Ameerika või Briti neurofüsioloogi noh, küllaltki kõrge tarvitud neurofüsioloogi materjali, see neurofüsioloogi nimi oli Andrew Molden. Ja tema tema pani tähele, et paljudel imikutel tõesti on tekkinud pärast vaktsineerimisi selliseid nii-öelda mikroinsuldi laadseid probleeme. Näiteks, noh, ütleme, tavalises kõnekeeles võiks nii nimetada, et
veresooned on lõhkend just kui
verevalumid. Insult võib tähendada veresoone lõhkemist, aga võib tähendada ka veresoone sulgust ajus, ja, ehk siis ajuinfarkti. Ja ta just tõi välja seda ka, et on tegemist just pigem selliste ajuinfarktidega. Ja sest milles on siis nagu põhjus? Et miks siis niimoodi on? Et see on siiski fakt, on see, mida tegelikult tavameditsiinis ei ole räägitud. Sest seda ma tõesti olen uurinud pärast ülikooli. Aga fakt on see, et sageli imikutel võivad hakata tekkida juba sellised kõõrtsilmsuse ja sarnase probleemid. Ja sageli muidugi öeldakse need ka, noh, püütakse nagu võib-olla klassifitseerida, et need on juba kuidagi juba
kaasasündinud
või sarnased probleemid. Aga see neurofüsioloog Andrew Molden, tema ei olnud sellega nõus. Ja just selle nüüd selle alumiiniumi teema juurde tagasi tulles, ma küll ei ole selle teemaga nii väga kursis, aga ta väitis seda, et alumiiniumi kasutatakse siis veepuhastusjaamades bioloogilise materjali välja sadestamiseks. Et kuna alumiinium on kolmevalentne selline kation, siis ta on väga reaktiivne ja ta suudab nii-öelda ümbruskonnas olevaid molekule tänu sellele kuidagi kokku siduda, kokku kleepida. Aga kui selline molekul pääseb vereringesse, siis mida ta teeb? Ta teeb seda samat asja, et hakkab siis neid vere libesid kokku kleepima. Ja sisuselt tekivad mikrotrombid ja nendest omakorda võib siis kujuneda insuldid, ehk siis mikroinfarktid, mikroinsuldid.
Ja ütleme, kuidas näiteks näeb siis selline mikro, kuidas näiteks peaks oletama, et lapse vanemal ei ole ju kogemust, mis moodi näeb välja mikro, kuidas käitub väike laps, kui tal on näiteks mikroinsult, kuidas võiks selle ära tunda või saab seda üldse lapsevanem näha, märgata?
Tegelikult see ei ole väga raske, seda ei ole ära tunda, kuigi võib-olla see kahjustuse määrast ka sõltub, et kui on kerge kahjustus, siis ei pruugi
märgata. Jah.
Aga nähtavasti üks lihtne selline näide on see, kui lapsed vanemad teavad või näevad või piltidel on näha, et laste silmad on nii-öelda vaatanud ilusasti otse ja lapsed, ütleme, suunurgad on mõlemad ilusasti ülespidi olnud alati, kui ta on naeratanud, siis pärast sellist mikroinsulti võib juhtuda, et näiteks silmad enam ei käi nii hästi koos, kui nad varem käisid. Ja teine variant on siis, et näiteks võib isegi tekkida see, et nii nagu vanematel inimesel, kel tekib insult, et tekib suunurga allavajumine. Ka seda on juhtunud. Ja selline tüsistus võib olla päris püsiv ja mõnikord võib olla selline ka, et kui ta organism suudab sellest nii-öelda kuidagi võitu saada, et siis see asi on mingil vähem rohkem taastuv. Nii et see on väga erinevas niimoodi määral võib selline tüsistus tekkida.
No see sõltub, eks ole sellest, kui suur see suure ulatusega see tüsistus on ilmselt või see põhjus või see...
Ilmselt küll.
Probleem on.
Et see on, ütleme, minu jaoks tähendab selline argumentatsioon, on veene. Ja mõtlen, et seda sellist asja, nagu ma praegu räägin, seda tavameditsiinis ei ole räägitud mitte kunagi.
Ma selle peale küsiksin kohe, et kui palju meil võiks olla sellised lapsi, kelles on läbi teinud sellise väikese insuldi moodi asja? On seda üldse võimalik kuidagi moodi hinnata? Et kui me räägime vaktsiindest, siis meil on alati on ju noh, on ravimitel kõrvalmõjud, on ka vaktsiinidel kõrvalmõjud, on eks ole raskemad, on kergemad, mõni võibolla ei märkagi, et just kui midagi on, aga näed, noh, laps jääb võibolla lihtsalt, noh, näiteks rumalamaks või midagi sellist, et noh, see, kas, kui hästi me oskame ära tunda vaktsiinikahjustuse tegelikult?
Eesti statistikat kahjuks ma jälle ei tea, nii nagu selle epidemioloogi puhul mul lihtsalt ei ole kokku puhut, peab küsima mõned epidemioloogilt või niimoodi need, kes teavad paremini. Aga ma tean näiteks USA näite põhjal, kui vastata nagu kaudselt selle küsimusele. Ma natuke lähen jälle jutust tagasi. Nimelt selle sama, need samad neuroloogilised sümptomid, mis siis kajastuvad kas või kõõrdsilmsuses ja sarnastes probleemides, on sageli seotud ka lapse muude selliste käitumishäiretega ja enamasti klassifitseeritakse, vähemalt tundub, et Ameerikas on natukene, see protsess on selline rohkem juba noh, igapäevasem, et selline laps sageli klassifitseeritakse kas siis autismi noh, diagnoosi alla või siis autismi spektriga häirete alla. Nii et selle mõttes autistliku lapse sageli esineb mitu probleemi korraga ja üks kahtlemata üks tähtsamaid selliseid tunnused võib olla ka, et temal on tekkinud selliseid teatud käitumishäired, et kas on see, et ta lihtsalt on kuidagi niimoodi omaette, nii nagu see sõna iseneb, nagu autism tuleb sõna, eks auto, eks siis nagu kreeka keeles, et selline nagu ise või iseendasse tõmbunud.
No väidetavalt, ma segan korra vahele, väidetavalt Ameerikas on hetkel üks laps 50, kes on autismi diagnoosiga, see on nüüd.
Jah, et see ongi, ma tahtsin nagu see sama mõttega võtan jõuda, et sageli nende autismi spektriga lastel on kaasuvalt leitud ka mitmesused neid muid neuroloogilisi probleeme, seal hulgas kas või need samad silmade probleemid või noh, silmade noh, kraniaalnärvide probleemid nii-öelda. Et see on üks väga huvitav asi, mida muidugi ma ülikoolis kahjuks ka ma ei õppinud, seda võibolla tänapäeval õpetaks, ma ei tea, aga seda sellest ei räägitud ja pigem kui sellise asjad üldse lastel juhtusid, üldse me niisugused neuroloogilised kahjustused pigem ikka seostati seda kuidagi kas sünnitrauma või siis pärilikkusega või mingis muu
geenidega, jah,
tunnatute pärilike teguritega. Nii et muidugi ega ei saa saata, et paljudes niimoodi, ütleme, loengutes, kui me ülikoolis käisime, siis seal aegajad lipsas ikka läbi ka sõnad niimoodi lühidalt vaktsiinid, et kuskil mingisugune haigust käsitleti, siis noh, kuskil väga niimoodi põgusalt toodi lihtsalt suures pikas nimekirjas toodi ka välja võimaliku põhjusena no, vaktsiinid ka, aga noh, seda kunagi väga niimoodi pikemalt ei peatud selle puhul, et mis puhul siis ja millal peaks seda nagu arvestama, et seda ei saa ütleda, et vaktsiini üldsegi poleks nagu mainitud võimalik haiguste põhjustena, aga lihtsalt seda ütleme sellist, võiks ütleda sellist nagu järjepidevalt sellist, seda minu ajal järjepidevalt ei rõhutatud, et nüüd vaktsiinid võiksid näiteks olla mõne sellise kroonilise haiguse põhjustajaks. Nii et no, seda kindlasti oleks tänapäeval mõistlik, noh, seda nendele asjadele palju tugevamat rõhku panna, kui see oli minu ajal, sest neid asju küll mainiti, aga noh, ülikooli õppe on hästi pikk ja lai ja suur ja materjale tohutud palju ja lihtsalt see võibolla sellised väga tähtsad asjad võivad mõnikord jääda kadunuks, eks ju.
Aga siis ma küsiksin selle kohta kohe, et kui õppest on näinud mingi aeg mööda, kas siis toimub ka perearstidel mingisugune täiend koolitus või mingisugused sellised, kus nad saavad siis, noh, teadus läheb edasi ju, eks ole, ja tol hetkel ütleme see, mis on, ütleme, noh, kui me räägime, mis asi näiteks on tõde on see, mis kehtib täna ja ütleme, see teadus on täna, ütleb niimoodi, et me, eks ole, teeme sellised asju ja me jälgime sellised asju, aga kui nüüd homme tuleb, eks ole, uus avastus, uus mingisugune informatsioon, et siis kuidas see arstidine jõuab, et kas üldse jõuab arstidine seda või mis moodi see arstide selline ree peal hoidmine käib, et nad oleksid kaasajastatud selle teadusega, mis täna kehtib?
sinu mõeleks muidugi kohane seda küsimusi esitada mõnele sellele, kes hetkel nii-öelda tavaperearstina on praktiseerimas. Sellepärast, et minu puhul siin on vähemalt nüüd kaks põhjust, mis pärast ma ei saa nagu võib-olla täielikult adekvaatselt selle küsimusele vastata. Esiteks on see, et mul ei ole endal olnud need, kuna ma olen juba 5 või 10 aastat või niimoodi need seda asja uurinud, ma ei ole paraku ise huvitunud sellel teemal, et võtta nüüd osa nende niisugustes koolitustes, kus käsitakse vaksiine.
Et kuna aga lihtsalt, ilmselt midagi ikkagi on, et siis nad ju saavad.
Aga vähemalt ühel koolitusel, kus ma pärast käisin, olen käinud, et ma eelmine aasta käisin, siis vähemalt sellel koolitusel konkreetselt ei räägitud paraku üldse vaktsineerimise võimalikest tüsitustest. Nii et vähemalt sellel ühel koolitusel, kus mul oli võimalik eelmise aasta sügisel käia, seal paraku neid tüsitustest ei räägitud.
Kahju muidugi kuulda seda, aga see ilmselt seletab ka olukorda jällegi, kui me tuleme nüüd nende emade ja kellel on just kui kahtlus, et midagi on lapsega hoopis teistmoodi. Et mis võiks olla teie, ütleme, soovitus või sükkene mõte, et kuidas saaks neid lapsevanemaid, et neid võetaks kuidagi kas või ütleme siis kuulda või et nende lugu jõuaks ka arstini, et ei oleks sellist hoiakut või sellist olekut, et vaktsiinid on, eks ole, päästnud elu ja vaktsiinid on, eks ole, toonud kõik, et see ei saa olla vaktsiinidest. Esimene reaktsioon on, kas või vaatame siin sotsiaalmeediast, kui siin oli keegi, kellel oli tekkinud jälle probleem pärast seda, ometis on isegi kirjeldatud selles vaktsiini kõrvaltoimelehes ja ma tean, see inimene, kes vastas, talle on perearst ja ta ütleb, et see ei saa olla vaktsiinist. Esimene reaktsioon on see, et see ei saa olla. Et kaob isegi ära juba selline võimalus selliseks diskussiooniks, kust võiks nagu tekida mingisugune dialoog või hakata nagu analüüsima olukorda, et midagi muuta või midagi paremaks minnast. Praeguse seisu järgi, mida mina näinud olen, tähele pand olen, on see, et seda püütakse eitada seda probleemi ja püütakse leida ükskõik, mis muu põhjus sellele. Et mis võiks olla see, mis tooks selle info nii-öelda ka ütleme siis arstideni, kes on ütleme siis vaktsiini usku siis sellisel, kes on nagu täiesti veendunud selles, et vaktsiinid on head, aga kas üldse on võimalik sellest tekitada selline diskussioon või rääkimine, et inimesed saaksid nagu, et arstid kuulaksid ära selle ja teeksid ka sealt siis võib-olla järeldusi või mis looks seda usaldust jällegi nendes emades, kellel on see usaldus kadunud tänaseks.
Kahtlemata ma leian seda ka, et selline avalik diskussioon on vajalik täiesti nagu ilma emotsioonideta ja sest lõppkokkuvõttes arst on kohustatud oma patsiendid ära kuulema ja kui on iganes näiteks ka kui me näeme seda ka, et mis iganes mingid meede meil on, eks, kas me anname mingid ravimid muud, kui me näeme seda ka, et selle kahjulikus ületab selle võimaliku kasu, siis me seda lihtsalt ei kasuta, et see võib olla kõige uuem mingisugune preparaat, näiteks ravim, mis inimesed kasutavad, aga kui me näeme, et selle kasu või kahju ületab kasu, sel juhul me seda ei kasuta.
Aga kui me ei oska hinnata seda, eks ole, mis võib olla näiteks see kahju, näiteks kui te siin rääkisite, et te õppisite asju juurde kõrtsilmsuse osas, mida näiteks teile meditsiinikoolis ei õpetatud, et kui näiteks arst arvab, et see on kaasa sündinud, aga tegelikult võib olla see hoopis tüsistus mingisuguse vaktsiinisüstide tagajärjel. Mis on nagu neuroloogiliselt, kuna vaktsiini eesmärk on, ta tegelikult lööb üles immuunsüsteemi ja siis see immuunsüsteem muutub niivõrd aktiivseks, et ta võib ka hakata nii-öelda oma närvirakke siis mingil põhjusel, eks ole, ründama. Siin on see mingi sepsise lugu vist on sellega seotud, kui ma nüüd ei...
Siin on vaja näiteks seda kindlasti küsimust esitada ka ülikooli õppejõududele, et mis moodi nad praeguse ajal õpetavad või ka ootavad, et arstidel oleks see teadmine edasi andud, et kuidas ära tunda vaktsiini tüsistust. Et minu puhul, näiteks ma ütleks, et
ütleme, eraldi õpet sellist ju tegelikult ei ole, kui me saame öelda, et vaktsiini tüsistust ära tundmine, sellist ainet kui sellist ju ei ole vist.
Ei ole, et see on lihtsalt nii-öelda vaktsiinide üldse noh, õpetuse raames mainite neid, räägite neist ja loomulikult need ei ole mingi saladus, et loomulikult need tüsitsusi võib olla, aga see, et täpselt kuidas nagu ära tunda, mis on see sammulne protsess, enamasti perearsti nagu tasemel piirdub see sellega, et perearst noh, saadab siis kas noh, näiteks siis neuroloogile, laste neuroloogile, võibolla ka psühiaatrile, võibolla ka logopeedile, aga vaat see nagu selline vastutus on küllaki nagu ära jagatud, aga vaat see on see küsimus on, noh, seda võib küsida jah, nii nendelt ülikooli õppejõududelt, kui ka võibolla neuroloogidelt endilt, et kuidas siis oleks võimalik nüüd vahet teha, et kas nüüd see on tekinud vaktsineerimist tagajärjel või mitte. Ja tegelikult muidugi osalt on see vastutus kantud ka ravimiametile, et tegelikult oodatakse seda, et perearst näiteks teeb mingisuse, kui perearst märkab sellised mingisused kahtlased sümptomeid, siis tegelikult üldjoontes tavaplaanis tänapäeval ei ole mingi probleem, et ka perearst teeb selle teatise ravimiametile ja saadab siis sellise, et näiteks on tekinud üks kõik kas selle kiljuv karje või muud sümptomid. Omal ajal, kui mina näiteks töötasin 2001-2003 töötasin ka ühel Eestima saare peal, siis ma saatsin ikka päris mitu sellised noh, teadet nii-öelda nagu erinevalt ravimite või ka vaktsiinide puhul saatsin ravimiametile ja üks selline näide on ka, et kui ma tegin ühele noorele tütarlapsele tegin, see oli selline, minu mõelest oli see üksik vaktsiin, see oli, kas oli leetrivaktsiin või leetrit mõmps punetest vaktsiin, mul kahjuks juba ära unusnud, aga juhtus niimoodi, et noh, see tütarlaps läks ujuma pärast vaktsineerimist ja siis pärast oli nii, et mind kutsuti õhtul koju.
See oli tütarlapse koju siis?
Jah. Ma mäletan seda, et noh, see oli natuke muidugi kummaline tundus, et see on konteksti väline. Ma mäletan, et see vaktsiin sai tehtud temale paremasse õlavarde. Aga kui koju kutsuti, siis sisuliselt, et temal oli vasak jalg ja vasak käsi oli väga paistes. Ja ma mõtlesin, et mis ometis on, et kuidas saab olla, see on täielik, ma tean seda, et see tütarlaps oli täielikult terve enne seda. Ja ainuke asi, mis ma lihtsalt noh, loogiliselt, nii nagu arst peakski nagu mõtlema sügavamine, et mis on võib olla siis põhjus. Ja mul tekis kohe kahtlus, et võibolla on siis vaktsiini tagajärg. Ja muidugi see tütarlaps sai saadetud noh, nii-öelda maakonna haiglasse. Ja paraku, kui ma väga suure põnevusega ootasin siis selle maakonna haigla vastust, et mida nad siis vastavad sellele. Siis ma panin ka küsimärgiga, et see võib olla nagu vaktsiinitüsitus, selline probleem. Ja tegelikult tuli vastus, et täpsustamata viirusinfektsioon. Nii et lihtsalt, noh, ta õnneks muidugi see tütarlaps paranes. Aga see antud hetkel, see näitas seda, et vähemalt see osakond, kus ma saatsin, nad ei olnud üldse valmis selleks, et mõtlema selle peale, et võibolla see tõesti selline kummaline, et jäse läheb täielikult paiste, et selline asi võiks olla kuidagi seotud vaktsiinidega.
No minu pojal oli selline lugu, et temal läks see süstitud jäse, läks noh, ütleme jalg siis sellisel juhul, läks nii suureks, kui oli kaks tema jalga kokku panna, et see oli täiesti käsiteldamatu ja noh, sisuliselt see paistetus läks lõpuks maha, kui me tegime talle lihtsalt lahjendatud viinaga kompressi sellel jalal. Siis ka tegelikult rahunes maha, et ilmselt see valu oli niivõrd suur selles jalas siis ikkagi, et see kiljuv nutt ja selline lohutamatu nutt. Aga no igatahes see lahjenes ära, aga kui nüüd võtta, meil hakkab jah, aega hakkab vaikselt täis saama, me hakkama otsi kokku võtma tänaseks korraks, et vaktsiinides on ka veel palju muid lisaained, millest me, ma ei tea, kui palju me täna veel jõuame, aga ma küsiksin veel alumiiniumi kohta, et kui alumiinium on vaktsiinides mõeldud sellise siis põletikulise reaktsiooni vist tekkeks, et ta looks seda, need antikehad hakkaksid siis tekkima, eks ole. Olen ma õigest aru saanud?
Jah, noh, nii enam-vähem see on, et ta nagu on selline adjuvant, mis aitab nagu siis nagu stimuleerida või esile kutsuda sellist nagu immuunreaktsiooni või immuun
vastu. Aga siis tekib mul jällegi küsimus. Vaatasin täna hommikul ka vitamiini kohta, see oli vaktsineerida, kui ma nüüd ei õigesti mäletan, vaktsineerida.ee on ka vitamiini kohta, oli informatsiooni ja aga noh, K-vitamiini eesmärk on siis teha mida, kui mis süstitakse. Vist on see, et ei oleks seda vere hüübimise, või just, et oleks vere hüübimine vist on see mõte, eks ole?
K-vitamiin aitab vere paremini hüübida.
Aga siis ma leidsin, et selles K-vitamiini süstis on ka veel, see oli nüüd üks Ameerikamaa toode, ma nime tõesti peasti mäletasin, oli ka veel lisatud alumiiniumi juurde, et mis võiks siis olla alumiiniumi eesmärk selles K-vitamiini süstis, kui vaktsiinides on ta nii-öelda immuunreaktsiooni tekkeks mõeldud, siis miks ta peaks olema selles K-vitamiinis, oskate te seda kommenteerida?
No, tegelikult ausatudes sellist fakti ma kuulen esimest korda ja ma ei olegi sellega ausatudes sellest väga teadlik olnud. Aga mõtleksin nii, et minu enda nagu suhtumine on see, et nagu ma olen nagu ütlenud seda ka, et parem on üldse lasta niisugust asju mitte teha, eks ju?
Ja, sest et siin on võimalusi tegelikult mitmed. Ilmselt me räägime nendest alternatiivsetest võimalustest mõnes järgmises saates, sest et siin täna selle tunni aja sisse me ilmselgelt ei jõua ära mahutada palju asju. Kindlasti tuleks veel lahti võtta natukene vaktsiinides sisalduvaid aineid, mida nad sisaldavad, mis on nende ainete ütleme eraldi võetud mõjud, mis on ütleme näiteks uuringud, mis on läbi viidud vaktsiinide ohutuse kohta, mida ma saan hetkel öelda, on see, mis puudutab uuringuid, siis uuringutes on tavaliselt, kui lisatakse või tehakse, loodetakse mingit vaktsiini, siis see vaktsiin, eks ole, käib läbi teatud mingisugused etapid, aga kui me võtame nüüd kas või selle vaktsineerimise kava terviklikult, siis mitte keegi minu teada, kui ma eksin, siis parandage mind, ei ole veel teinud uuringud kogu selle vaktsiini immuniseerimiskava, nii-öelda ette toodud vaktsiinide nende koos mõju, näiteks pikemas perspektiivis, pikemalt laste tervisele, inimeste tervisele. Et sellist uuringut, ma olen need otsinud ja ma tõesti ei ole sellist asja leidnud. Küll me leiame üksikuid selliseid.
Aga... Kindlasti näiteks võiks teha, see on ka üks minu poolne soovitus, et kindlasti võiks teha sellised riiklikul tasemel sõltumatute uurijate poolt sellised uuringud, mis näitaks seda, et mis on siis ütleme võrrelda vaktsineeritud ja vaktsineerimata lapsi, et nende erinevad niisugused haigustegureid ja kõik muid sellised näitajaid
käitumist näiteks, eks ole
et miks see ei pea nagu piirduma ainult sest mingi konkreetsete vaktsiinidega, vaid üldse niimoodi tervikuna võrrelda nii-öelda vaktsineeritud ja vaktsineerimata populatsioone. Mm-hmm. Et seda selliste uuringute järele on minu mõelest suur vajadus, sest mõtleks, et nii palju kui ma näen, et selles valitseb suur selline, ütleme, suur dilemma, et lihtsalt sellised ametlikke, et ühelt poolt, et nad oleksid ametliku uuringud ja samas, et nad oleksid ka sõltumatute uurijate poolt tehtud.
Et ei oleks mingisuguse ravimitoot ja huvimenguse konflikt,
sellised,
eks ole?
Sellised uuringud selle küsimuse kohta ma ei ole leidnud. Nii et see on üks küsimus, mis kindlasti vajab uurimist.
Ja. Aga selleks korraks on kõik ja ilmselt me kohtume järgmises saates jälle. Aga tänaseks kõik ja kuulmiseni.
Laua peal on tühi paperileht, vana kirjutus suur tindiga. Küla valguses toas ämaras, ootab soove, mida saaks täita. Sooviks mängu autot vilkuriga, teisi klotse ja kaisukad ka. Kausi täis komme ja et see iia tühjaks ei saaks. Need on asjad, mida soovisin ma. Teeb aeg oma töö ja meid edasi viib, ei lase kaua unelda. Aja möödudes näen end muutumas, tunnen ennast armastatuna. Sooviks abikaasat, kes nii mõistev ja hea, süle täis lapsi ja kodukest ka. Jõuluks pehmet valged lund, hapu kapsa ja kartuliga. Küla valguses toas hämaras, lebab laual leht, kus kõik soovid on reas. Unistada võib ja pea, siis su soovid täituvad. Need olid asjad, mida soovisin ma.
Saade on salvestatud 2018. aastal.